galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
maalin talaada bisha miin waa 16 sanad kun waa 2017 ka waxa naga dhigisanaysan jira gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogeena VOA somali.com yaadu garabtan waxa wada jir in kugu soo jeedinaya Saara Cabdi Axmed iyo anigu waa Ibrahim Xasan Danduray.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah Al-Shabaab oo weerar ku qaaday deegaan u dhow magaalada Mandera ee dalka Kenya.
Xalay muddo labada saac iyo bar ayaa tuulo la yiraahdo Cumar Jilcow ayaa waxaa soo weerartay dad la filanaya inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab, chief kamleesha oo magaciisa la dhahayay Deeqow Cabdi. Marka kadibna afadiisa ay ugu maadeen wayna toogteen.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan wareysi ku saabsan qarax ka dhacay magaalada Qasr Dheere.
Magaalada bartankeedoo ka dhacay qaraxa maqaayid laga kahooyo subaxii ciidan staff dad mas-uuliyiin ah oo degmada kumigeenada magaalada ah iyo staff kooga lala eegtay bartadiiba laba saac oo subaxnimo.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan madaxweynaha dalka Mareykanka Trump oo difaacay in uu xog xasaasiya la wadaagay mas-uuliyiinta Ruushka taasi oo ay cambaareeyeen siyaasiinta waddankan.
Waxaa kaloon idin haynaa qodobo dhowr ah oo dood gaaban ay ka mid tahay hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida.
Dawladda Kenya ayaa sheegtay in sarkaal ka tirsan maamulka Mandera lagu dilay weerar ay xalay Al-Shabaab ku qaadeen tuulada Cumar Jilcow oo u dhow magaalada Mandera. Booliska gobolka ayaa waxa ay sheegeen in weerarkaas uu ku dhintay Deeqow Cabdi oo ahaa caaqilka tuulada Cumar Jilcow. Mas-uuliyiintu waxa ay beeniyeen inay jiraan xubno ka tirsan booliska oo la afduubay, waxa ayna sheegeen inuu socdo howlgal ay ku daba joogaan dadka ka dambeeya falkaasi weerarka.
La-taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Mark Masur iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka madaxweyne Trump ayaa waxa ay beeniyeen warar ay baahiyeen qaar ka mid ah warbaahinta oo sheegay in madaxweyne Trump uu siiyey xog sir ah oo muhiim ah saraakiil Ruush ah oo ku soo booqatay aqalka cad. Isaga oo ugu warramayay wargaasha bannaanka aqalka cad ayuu Mark Masur sheegay in warkaasi oo markiisii horeeto ay faafisay jaridada Washington Post uu yahay mid been abuur ah. Hogey arrimaha dibadda ee Mareyka Rex Tillerson oo isna goobjoog ka ahaa kulanka 19-kii bishan May ka dhacay xarunta aqalka cad oo dhex maray Trump iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen arrimo muhiima oo ku saabsanaa khatarta argagixisada balse madaxweynuhu uusan sir bixin.
Wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Suuriya ayaa waxa uu beenteeyay eedeymaha Mareykanka ee sheegaya in dowladda Suuriya ay sameyso dilal wadareedyo lagula kaco maxaabiista ku jira xabsiyada, kuwaas oo la sheegay in jirdilo isugu jira gubniin iyo dilalba loogu sameeyay meelo qarsoodi ah oo ka baxsan magaalada Dimashq. Wakaaladda wararka ee Sana ee dowladdu ay maamusho ayaa soo xiganaysa wasiirka oo sheegay in eedeymaha Mareykanka ay yihiin kuwa ay ka soo xigteen Hollywoodka oo ay yihiin wax aan sal iyo raadba lahayn. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay Isniintii in ka badan 50 maxabuus ah lagu dilay Sydney xabsi lagu magacaabo oo ku yaala deegaanka Dimashq aan ka fogeyn, taasi oo lagu eedeeyay dowladda Bashar al-Assad in ay sameeyeen iyaga oo markaasi ka qarinayay meesha falkaasi loogu geystay dadkaasina dadka deegaanka si looga baaqsado cadeymo loo helo dilitaanka ay u geysanayso dowladda dad shacaba. Saraakiil sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee dhinaca bariga dhexena waxa ay sheegeen in dowladda Suuriya ay ku sii hoos qoostay marka la eego niyad jabka shacabka iyagoo dhinaca kale tana caawinaad ka helaya dowladaha Ruushka iyo Iran kuwaas oo ah laba dowladood oo aad u taageera madaxweyne Assad dowladiisa muddada 6 sano ah kacdoonka dagaalka ka dhanka uu ku socdo
Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa lagu wadaa in maanta oo talaado ah uu ka yeesho shir albaabad ay u xiran yihiin tijaabadii ugu dambeysay ee gantaal ee ay sameysay Kuuriyada Waqooyi. Golaha ayaa hore waxa uu cambaareeyay falkaasi uguna hanjabay dalkaasi in lagu soo rogi doono cunuqabateen cusub. Golaha Amaanka ayaa shalayto waxa uu muujiyay inuu diyaar u yahay in talaabo uu ka qaato dalka Kuuriyada Waqooyi uuna ugu baaqay in uu joojiyo dhammaanba tijaabooyinka nuklearka ah. Hadal qoraal oo loo dhan yahay oo dalka Shiinuhu u taageeray ayaa guluhu walaac uu kaga muujiyay gantaalkii uu riday dalka Kuuriyada Waqooyi Axadii oo ku dhacay badda Japan kuna socday xawaare dhamaad 787 kilometer. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae ayaa sheegay in ergooyin gaar ah uu kala dirayo dalalka dunida taasi oo ujeedada laga leeyahay tahay in lagu sii xoojiyo xiriirada dalkaasi uu la wadaago dalalka dunida tijaabada kadib. Ra'iisaraha Japan Shinzo Abe ayaa isna maanta waxa uu sheegay in tijaabadaasi ay tahay mid aan la aqbali karin khatar weyn ku ah Japan iyo Mareykanka.
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal halkaasi wararka idinkaga imaanayaana waa idaacadda galabnimo laanta afka soomaaliga ee VOA da sida warkaba aad ku maqleyseen maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa weerar waxa ay ku qaadeen deegaanka Cumar Jilicu oo ku dhow magaalada Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya waxana halkaasi ay ku dileen caaqilkii magaaladaasi oo lagu magacaabi jiray Deeqo Cabey hadaba wariyaha VOA da ee magaalada Garissa Maxamed Faarax Shire ayaa waxa uu la xiriiray Suleyman Rashid oo ah taliyaha booliska ee Mandheera
halay muddo labada saac iyo bar inta labada saac iyo bar ayaa tuula ka tagay Mandheera oo la yiraahdo Cumar Jilicu ayaa waxa soo weeraray dad la filanayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab chief commissioner oo magaciisa la dhahayay Deeqo Cabey marka kadibna abadiisa ay ugu maadeen wayna toogteen halkii
uu ku nasbaxay waa tahay warar kale waxay sheegayaan meesha dadka lagu afduubtay ayada ma jirtaa
wax la afduubay wax dhaawac ah iyo cid kale oo wax gaartay ma jirto
waa tahay hadda maxaad ka yeelaysaan idinka ka dowlad ahaan weerarkaasi lagu qaaday deegaanka Cumar Jilicu waa ay ku soo noqonoqonaysaa dhacdooyinka noocan oo kale ah
howlgal baa ka socda lagu raadinayo dadkii weerarka asaga fuliyay marka hadda arrinta aan halka ka wadno waa howlgalkaas
waa tahay marka yaa tuunsan tihiin kasoo Al-Shabaab ma dhici kartaa in gudaha dhibaatooyin ay tahay in gudaha dalka dad dhibaatooyin ka wada ay jiraan oo dhacdan mar walba Al-Shabaab kaliya ku tiirinaysaan balse ay gudaha arrintan ay ka jirto
inkastoo aan kuwa ku tiirinayno laakiin baaritaanka sheegi doonaa baaritaanka kuma koobnaanayo maalin iyo laba iyo saddex kuma koobnaanayo arrinta dhabta ee waxa sheegi doonaa baaritaanka la wado ayaa noo cadeynaya
idinka diyaargarow noocada ugu jiraysaan xilligii bisha Ramadaanka soo socota dhacdooyinka noocan oo kalena waa xilliga ay Al-Shabaab ku sameeyaan weerarada noocan oo kale ah celwo aqmaalo hore waxba ka dhacay marka diyaargarowgiina ka waran
diyaargarowga naga waa aad booreeya ebel horena diyaar waan ahayn waa iska hawl argagixiso adduunka oo dhan bay taa ka dhacaysaa New York bay ka dhacaysaa dowladaha qabowda badan bay ka dhacaysaa waxa iska yar waaye inkastoo xanuun ay leedahay marka diyaargarowga naga wuu jiray waana sii diray diyaargarowina
waa tahay maxaad isdhihi lahayd dadweynaha iminka waa looga baahan yahay xilligan oo fariin oo isleedahay guuda ammaanka way kala qayb qaadan karaan
dadweynaha horta waan u tacsiinayna midda hore midda labaadna waan u tacsiinaynaa waana ka xanuunsanaynaa waana la xanuunsanaynaa midda labaad waxaan rabnaa inay xiriir ay leeyeeshaan ciidamada nabadgelyada oo mar walba wixii ma aragtaa falka ayada ku dhaqanahayo ay securityda ay la soo xiriiraan
waa tahay salaman ugu dambeyntii mas-uul ahayd ciidamada amniga iyo shacabka gobolka xiriir fiican baa ka dhexeeyo in dhawaaleed waxaa jirtay in inta badan shacabku hadday warbixin idin keeni lahaayeen idinka ku dhiganayna ka cabsoonayaan
شعب كاد بان اسكو في عناي ما اكلف من وحيالا بغن الشعب كان المعركتاي نلهو القلين باجفتا وكو قولي تنمي كاد بان اسكو قدونا الشعب كان هاشا كليه جفتو حواي ماشي هادا وحانو كابو كان عاي وهرطا وعمل في الدكة سارا حدود كان سلانين اللي منك عايقة هنا يتسوى القلين نيتوا كما ماله oo isgaarsiin keda way funtaa inta aan baa maarkta ay soo gudbiyeen oo laga yaabo inay ka dhacdo xaaladaas oo kale laakiin hadii aad jeer suuha waxa xadidna hawlgalka waa isku jirna
halka aad digital wiil naga socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhigisanaysan Washington
waata Ibrahimow Suleyman Rashid oo taliyaha booliska Mandheere intaas hadaan kaga gudubno wareysigiisaasi wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire ayaa ina la socodsiinayay halkaas aad kala socoteena waa VOA Washington
wararka ka imanaya magaalada Qansax Dheere ee gobolka Bay ayaa sheegay in qarax maanta uu ka dhacay halkaas waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in qaraxaasi loola dan lahaa mid ka mid ah mas'uuliyiinta degmada Fasiin Ahmed Iman ayaa qaraxaasi waxa ay ka wareystay gudoomiyaha degmada Qansax Dheere Isaaq Cabdi Maxamuud.
Okay, waa maxsan tahay magaalada bartankeedu ka dhacay qaraxa maqaayid laga gahooyo subaxii ciidan staff dad masuuliyiin oo degmada ku xigeenada magaalada ah iyo staff kooga lala eegtay bartadii bay ahayd 2 saac oo subaxnimo yama 8:00 sida loo yaqaan oo dhacay qaraxa saara badan oo dhaawac buu geysay laakiin ilaa isaadaan had wax dhintay ma leh
marka aan gudoomiye ku xigeenada ama masuuliyiinta aad sheegtay ma waxa ay joogeen maqaayada ayay fadhiyeen
maqaayada ay fadhiyeen ayaga iyo kuwii staff oo la socday bilala eegtay bahalku qalba habeen hal habeenimadii ayaa lagu diyaariyay oo maleenaya meesha sanduuqada gabadha maqaayada ku shaqaysay marka habeenkii ay ku diyaariyeen baan umaleynayaa subaxii markay fadhiisteen ayaa loo taabtay kolba inuu kii gacanta remote-ka ahaa iyo dhinaceeda qaab kale loo isticmaaliyana anaga ma naqaan laakiin 2 saacad bay ahayd saasoon qaraxna ku dhacay laakiin wax meeshii ku qorbaxayna ma jiraan
marka meeqa qof aa ku dhaawacantay
dhaawac waa 7 qof guud ahaan waa 7 qof 2 qof mas'uuliyiinta gudoomiyaha kulgeenada magaalada weeyaan sanna waa staffkii ayaga la socday laakiin dad siiba wax ku gaareen ma isi jirin
marka ma jirtaa dad loo qabtay qaraxaasi ama lala xiriirinayo
ilaa iyo saadan baaris ban ku wadnaa dadkii booliiska iyo nabad sugidii magaalada ku mashquulsan baaris tooga laakiin ilaa iyo saadan wax loo qabtay ma jiraan
marka magaalada Qansax Dheere hadii aad sawir naga siiso ilaa iyo 10 kilometir shabaabku u jiraan waa si magaalada noocay ah
magaalada Qansax Dheere ee horta gobolka Bay bayna ka tirsan tahay annaga 90 kilometir bayna noo jirtaa gobolka Bay magaalada degmada Baydhabo waa magaalo go'doon ah sida laga warhayo muddo dheer 2012 ilaa iyo saacadan wada hadlayno kuwii shabaab oo awl jooga ayaa laga xoreeyay ilaa iyo saacadan go'doon bay ku jirtaa magaalada ilaa iyo 5 kilometer 15 inta u dhahayso meel fadhiisama ay ku leeyihiin adawga haggiisa ay ma jiraan laakiin meel magaalada hadda ciidanka tuulooyinka xareereenana way fiican tahay way fiican yihiin oo aaday weeyaan waa la kontrolaya ciidan baa jooga oo koonfur galbeed ah iyo ciidamo amisooma
marka hadii magaaladu ay go'doonta ciidamada Itoobiyaana haajira oo magaalada ku jira
ciidamada Itoobiyaana oo laakiin maandeedka ku jooga jira maandeedka Samson ku shaqeeya jooga iyo ciidamo oo koonfur galbeed ah laakiin ciidan kala military Soomaaliyeed ama joogo waxaan la jooga ciidankii koonfur galbeed iyo ciidamada Amison oo Itoobiya
aan waxa la sheegay in ciidamada Itoobiya ay isgaarsiinta magaalada gooyeen markii uu qaraxu dhacay ma jirtaa
maya ayaga ma gooyeen isgaarsiinta laakiin waa la jaray ciidanka iyo maamulka ayaa gooyay sababta loo gooyay waxay tahay qaraxyada waxaa ku xiran sida lagu warhayo telefoon loo isticmaalaya telefoon ku xiran marka isgaarsiinta hadday ishadan tahay meeshii wax kale laga qaban karo ma isii jirisaa darteed loo gooyay baaristii markay la dhameeyayna waa la soo fasaxay saas uun weeyaan maaha ayaga ma gooyeen
marka hadii magaaladu ay go'doon tahay tusaale ahaan dadka ku dhaawacmo kale xageel gu daweynaya oo isbitaal iyo dawo looga helaya
هذه دعوة جرى نواس وحمل إنفتمش دقاتير هذا يجوا يا إمسيرة يا كفرن وحي لقى وحلاقة كمان كرنا من هالكام وحلاقة سمينة هذه جي وحلاقة سمينة يا وحي كلام وحلاقة كمان كرين بيعرضي وحلاقة ضلبا وحلاقة بيدوا أما مقدشة وحقصة كيا دقاتير وأختره وحلاقة كمان كرنا ماله
كاسنا وحو ها قدوميها دقمدا قصعة ريساغ عبد محمود ورمي فلسطين حمد إيمان
waxaa galab wareegsan markala dhageystayaal VOA Washington ayaa nagala socotaan mid ka mid ah masuuliyiinta Soomaaliland ayaa dhintay kadib markii uu daad qaaday baabuurkii uu la socday shalay waxana shilkaasi ka badbaaday wasiirka ciyaaraha iyo dhalinyarada Soomaaliland Cabdirsaaq Waabari Roble iyo Abuukar Xasan Guuleed oo ah gudoomiyaha degmada xariirad ee gobolka Salalay ka tirsan Soomaaliland waxaana ku geeriyooday shilkaasi sida la sheegay gudoomiyahaasi hadaba wasiirka ayaa wariyaha VOA ee Hashim Umar Good uga waramay sida daadku u qaaday iyo goobta uu roobku ka helay
dhexda markaa la qaaday waa dhexda sax waraabis la yiraahdo waa boos ku dhigay ku taala markaa waa isla qorna oo daafka soo dhacay iyo oo xawl qaal doon xal maraynay soo gaawliisi taa u baahan kuma dhex dhaaf oo buulay gaadhi
gaadhiga imsa qofad ku saarnayde
afar qof baan ku saaray garoonka iyo maayar ka geeriyooday Allaah yarham iyo mudqaala iyo afsarigeygii la socday aniga
maayarka ku geeriyooday wuxuu ahaa maayarkii degmada xariirad
maayarkii degmada Abuubakar Xasan Guuleed
meedkiisa goor ma la soo helay
meedkiisa waxa la soo helay magribkii reer Boonba gurmaday oo soo helay yaani meel halka uu ka qaaday meel dhow kilometir xagga taas oo soo helay kanisaaji ayuu ka soo helay
waqtiga aan daadku idin helay qiyaastii saacadu imseed ayuu ahayd shalay
waxay ahayd 3:00 jiro ku qiyaasi karaa
deegaanka xariirad ilaa boon iyo intii u dhaxaysa sayla sidii roobku uga deen
roobka iyana sadday
wax khasaare oo kale oo deegaanadaasi ay u geysteen roobkaasi meheegaanadii ma jiraa
waxa la ii sheegayaa inuu roob badan qaaday
xoolaha halkuu ku qaaday markaa ma daadad ka qaaday
waxaan anaga la qaaday oo kale waxa la ii sheegayay maayarka oo wuxuu ii sheegayay inuu geel la qaaday oo la qaaday geel laba awr buu ii sheegay
wasiirka wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ee Soomaaliland Cabdirsaaq Waabari Roble oo aan ka wareysanaynay daadkii ku helay shalay deegaanka degmada Boon oo ku geeriyooday gudoomiyihii degmada xariirad Hashim Sheekh Umar Good VOA Boorama
galab wanaagsan mar kale VOA Washington ayaa nagala socotaan dhageystayaal haatana war degdeg oo na soo gaaraya ayaa waxa uu sheegayaa in deegaanka Halbowyo Kenya ee xuduuda dalkaasi Kenya iyo Soomaaliya ay wadaagaan gobolka Jubada Hoose in qarax u goor dhow ka dhacay waxana haatan khadka telefoonka si toos ugu jira wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire bal Maxamed oo horeyntii soo dhow oo ku salaamaya sidee wax u dhaceen
Zahra inta la ogyahay afar qof ayaa ku geeriyootay qarax nala beegsaday gaari dad rayid ay saarnaayeen oo ka soo safray magaalada Liboy una soo socday degmada Dadaab wararka waxay sheegayaan in gaarigaasi qaraxaasi uu ahaa mid uu ku istaagay meeshaasina uu sii yaalay
waa gartay marka afarta qof maadaama deegaankaas xuduudda uu ka dhow yahay ma Soomaalibe ahaayeen mase Kenyan ayay ahaayeen intaa ka warqabtay
dhammaan dadkaasi waxay ahayd dad Soomaali ah oo degan ahaana ka soo jeeda gobolka Niyo Qoyiga Bari waxay ahaayeen dad degmada tani Garissa iyo Liboye dadka degan gaarigana wuxuu ahaa gaari rayid ah oo ahween iyo caruur iyo waxa saarnaa inta la og yahay rag marka dadkaasi waxa ay dad deegaanka ka soo jeedo Soomaaliya
marka gaariga gaari rakaabo dadkaas u kireysnaa miyuu ahaa oo dad kala duwan ay saarnaayeen mise hal qoys ama hal dad ahaa saarna
gaarigu dad ehel ah oo family ahaa wuxuuna ka soo safray magaalada Liboye Garissa ayuuna u soo socday sida wararka dadka ehelkeenu la hadlay noo sheegayaan wuxuuna ahaa gaari si private ah ee qoyskaas ay u lahaayeen
waa gartay dawladda Kenya ilaa ay haatan cid ka hadasho ma jirtaa gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ee deegaankaas uu hoostago
tan daqiiqadii la soo dhaafay ayuu warkan na soo gaaray oo qaraxan u dhacay taliyaasha ciidanka booliska ee deegaankaas oo la hadlay dhamaantood waxay ku soo gaabsadeen in kaliya iminka ku sii socdaan halka dhacdu ay ka dhacday kadibna ay saxaafadda la hadli doonaan balse iminka dadka deegaanka iyo dadka aan la hadlay dhamaan waxay xaqiijinayaan afartaas qof inay gaarigaasi ku dhimatay afartaan ay ahaayeen dadkii saarnaa kaliya ay ka badbaadeen caruur
waa garta marka afarta qof rag iyo dumar waxay isugu jireen ilma inkastoo ay ku jireen saa ii sheegta
xaqiiqatan laay iminka lama hayo dhacdu iminka markay idaacadda soo gelaysay horteed ayay dhacday halka dhacdu ka dhacday oo ah dhulka xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto xiriirka ayaa aad u adag dadku inta badanna waxay kuu sheegayaan in ay cabsi fara badan ka qabaan in tirada dhabta ay kuu sheegaan balse waxaa xaqiiq ah in afartaasi qof ay dhinteen
waa tay waxaad ii sheegtay in qaraxan uu ka dhashay wax dhulka horey loogu sii aasay marka ma jirtaa xataa cid ciidamada xuduudda ku sugan ee dhinacaasi Liboye jooga ay daba joogaan amaba laga qabtay deegaanka meesha waxay ka dhaceen meel ku dhow
walow iminka ciidanku halkaasi kusii socdo oo aaga la xiray oo ciidamada ka yimid deegaanka Cabdisugow Dhamajaale iyo dhankan kale Liboye ilaa Dhajabuule ka imaadeen ay iminka kusoo qulqulayeen halkaasi waxa warar aan aada loo sii hubin ay sheegayaan in daqiiqad ka hore marka gaarigan intuusan qarxin gaari kaloo ciidamada booliiska ay lahaayeen kaas uu maray dabcanna dadka qaar ay waxay kuu sheegayaan in beegsiga gaarigaasi uu ahaa mid si kama u dhacay oo lala maaganaa ciidamada booliiska halkaasi marayay
waa garta waayadanba xuduudahaasi way xirnaayeen ciidamo fara badan ayaa joogay marka bal maxaa dib nooga xasuusin kartaa xaaladda xuduudda maalmihii lasoo dhaafay sida ahayd haddaad wax ka ogtahay
ilaa iyo had xuduudda Kenya iyo Soomaaliya dhacdooyinka noocan oo kale ah waxay ahaayeen kuwo mar walba la filayay dhacdo u dambeysay waa mid haddayna warinaynay ee deegaanka Mandera ka dhacaysay isla deegaanka Ceelwaaq waad isbuucii lasoo dhaafay iyadoo sidoo kale weerar ayaa loo geystay qaar ka tirsanaa dadka xooggooda maasho dhagaxa qoto laakiin dhankan countiga Garissa dhacdooyinku waxay ahaayeen kuwo hoos u dhac laga dareemayay marka laga reebo deegaanka Haluuqo oo dhacdooyin xixiga ay ka dhacayeen balse waxaad moodaa in iminka ay dib u soo bilaabmayso dhacdan iyadoo isbuucii lasoo dhaafay gaari ciidamada laanta canshuur ururinta dalka Kenya la sheegay in qarax la beegsaday walow markii dambe la sheegay in uu ahaa mid ka dhashay gaariga gudihiisa oo matoorkii uu noqday mid qarxay dhacdooyinkaasi waxay ahaayeen kuwa saxiixa ka dhacay guud ahaan gobolkani
aad baad u mahadsan tahay wariyaha v o eda maxamed faarax shira ayuu kaasi ahaa oo magaalada Garissa ee waqooyi bari kenya khadka telefoonka si toos ugu jiray qarax goor dhow ka dhacay deegaanka Liboye kenya ee dalka kenya ee xuduudda soomaaliya kala qaybiya iyo kenya ku yaala
wararka ay qorayaan qaar ka mid ah warbaahinta Amerika ayaa sheegaya in madaxweyne Trump uu wafdigii Ruushka ahaa ee dhowaantan uu kula kulmay aqalka cad uu siiyey xog sira oo ku saabsan kooxda Daesh madaxweyne Amerika Donald Trump ayaa goor dhoweed bartiisa Twitterka ku beeniyey inuu xog la wadaago wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov iyo safiirka waddankaasi Washington kadib markii uu la kulmay toddobaadkii hore waxaa warbaahintan uga diyaariyey oo soo jeedinaya Xuseen Baraadan
La taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Donald Trump ayaa si toosa u beeniyey wararka sheegaya in madaxweyne Trump uu sir siiyey Ruushka. McMaster oo kulankaasi goobjoog u ahaa ayaa sheegay in aanay jirin wax macluumaad ah oo sir ah oo madaxweynuhu la wadaagay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka iyo wafdigii la socday. ataliyaha madaxweynaha ayaa war been abuura ku tilmaamay warkan oo lagu daabacay wargeyska caanka ah ee Washington Post.
The story that came out as reported is false. The president and the foreign minister reviewed a range of common threats to our two countries, including threats to civil aviation. At no time were intelligence...
warkan soo baxay waa mid been abuura. Madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Russia waxay ka wada hadleen arrimo badan oo halis ku ah labada dal oo ay ka mid tahay amniga duuradaha. Marnaba ma jirin wax wararaho dhinaca sirdoonka ah oo lasu soo qaaday. Madaxweynuhuna kama hadal wax la xiriira howlgallada militari ee qarsoodiga. Waxaanu goobjo ka ahaa xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, mana aha in lasoo xigto ilo wareedyo aan heybtooda la ogeyn. Anigu goobjoog ayaan u ahaa siday wax u dhaceen.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson oo shirkaasi joogay ayaa taageeray hadalka la taliyaha amniga qaranka, laakiin qoraal uu barta Twitterka soo dhigay madaxweyne Trump saaka aroorti ayuu ku sheegay in uu madaxweyne ahaan uu rabay in uu Ruushka la wadaago kulan si cad hore loogu sii qorsheeyey, isagoo xusay in ay ka wada hadleen wafdiga Ruushka arrimo ay ka mid yihiin argagixisada iyo nabadgelyada diyaaradaha rayidka ah. madaxweyne Trump ayaa intaasi raaciyey in uu rabay in uu Ruushka sii kordhiyo dagaalka ay kula jiraan ISIS. Afhayeenu hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa iyaduna warkan ku tilmaantay mid been abuur ah oo aanay waxba ka jirin. Wargeyska Washington Post ayaa qoray in Trump uu u muuqday nin ku faanaya warar sir ah oo sheegaya halis ku soo aadan duulimaadyada rayidka ah. Sidoo kale wargeyska kale ee The New York Times ayaa qoray in macluumaadkaasi sirta ah aanay xataa waxba ka ogeyn qaar badan oo ka mid ah xafiisyada dowladda Mareykanka ee ay khusayso, iyadoo xogtaasi ay ahayd mid si toosa loola wadaagay madaxweynaha Mareykanka. Xogtan ayaa lagu tilmaamay mid xasaasi ah. Labada wargeys ayaa qoray in falkan uu ku kacay madaxweynuhu uu halis gelin karo mid ka mid a ilaha laga helo wararka Daacish iyo guud ahaan qaabka xogtaasi loo helo. Madaxweynaha Mareykanka ayaa xaq u leh in uu xogta sirta ah daboolka ka qaadi karo, taasi oo macnaheedu yahay in haddiiba uu madaxweynuhu uu sir bixiyey aanay wax sharci darro ahayn arrintaasi. Laakiin khubarada sirdoonka ee wargeysyadan ay wareysteen ayaa sheegay in xogta ay u badan tahay in laga helay dal ay Mareykanka xulufo dhow yihiin, taasi oo suurtagal ah in ay dhaawac arrintani soo gaarsiiso xiriirka iyo wadashaqaynta labada dal. Wakaaladda dhexe ee sirdoonka Mareykanka ee CIA-da iyo wakaaladda amniga qaranka ee NSA ayaa labaduba ka gaarsaday in ay wax faallaa ka bixiyaan warkan.
Waa xagaaga warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leen. Halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad haatan toos ugu dhegeysanaysaan Washington.
Waa tahay Ibraahimow, markana dadka iyo annagaba aan ka yara nasanno dhinaca wararka iyo barnaamijyada ka baxaya idaacadda. Haatanna cod dabacsan Cabdirasaaq Gaadoc iyo mid ka mid a heesihiisa, nagula nasta.
VOA.
waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA Washington. Waxaan soo gaaray qaybi kaarsana idaacaddeena qodobada aan idin hayno waxa ka mid ah dooda gaaban iyo muuraha Mareykanka. Hase yeeshee intaas oo dhan waxaan ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu waaweynaa.
Dawladda Kenya ayaa sheegtay in sarkaal ka tirsan maamulka Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya lagu dilay weerar xalay Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaankaasi Cumar Jilac oo u dhow magaalada Mandera. Booliska gobolka ayaa sheegay in weerarkaasi uu ku dhintay deeqo Cabay oo ahaa caaqilka deegaanka ama tuulada Cumar Jilac. Dhinaca kalena afar qof ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay deegaanka Libooyo ee xuduudda Kenya iyo Soomaaliya. Afarta qof ayaa la sheegay inay ahaayeen dad ehela oo wada saarnaa baabuur, waxaana la sheegay in qaraxaas uu ka dhashay walxa dhulka horey loogu sii aasay.
La taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Mark Master iyo xubno kaleeto oo ka tirsan maamulka madaxweyne Trump ayaa beeniyey warar ay baahiyeen qaar ka mid ah warbaahinta oo sheegay in madaxweyne Trump uu siiyey xog sira oo muhiim ah saraakiil Ruushka oo ku soo booqatay aqalka cad. Isaga oo ugu warramayay wariyaasha bannaanka aqalka cad ayuu Mark Master sheegay in warkaasi oo markiisii horeeto ay faafisay jariidada Washington Post uu yahay mid been abuur ah. Hogaya arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson oo isna goobyo ka ahaa kulanka 10-kii bishan May xarunta aqalka cad ku dhex maray Trump iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka wuxuu sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen arrimo muhiim ah oo ku saabsanaa khatarta argagixisada, balse madaxweynaha uusan bixin wax sira.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Suuriya ayaa beenteeyay eedeymaha Mareykanka ee sheegaya in dowladda Suuriya ay sameysay dilal wada raadiyo lagula kacay dad maxaabiis ah kuwaas oo la sheegay in jirdilo gubis ay ka mid tahay loogu geystay meel bannaanka ka ah magaalada caasimadda Dimashq. Wakaaladda wararka ee dalkaasi ee Sana ayaa waxa ay sheegaysaa iyadoo soo xiganaysa wasiir dowladda ka tirsan in eedeymaha Mareykanka ay yihiin kuwa ay ka soo xigteen Hollywoodka oo aysan ahayn wax sal iyo raadle. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay Isniinta in konton in ka badan maxaabiis dad ah lagu dilay San Diego oo ah xabsi ku yaala dalkaasi gaar ahaan magaalada caasimadda banaankeeda, taasoo lagu eedeeyay dowladda Bashar al-Assad in ay ka dambeeyeen iyagoo markaasina qarinayay dilalka dadkaasi u geysteen.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan umuraha Mareykanka. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandeer.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkii hore shaqada ka helay madaxii hay-adda sirdoonka gudaha Mareykanka ee FBI James Comey. Madaxweynaha oo maalmo kadib wax laga weydiiyey sababta uu u eryay ayaa sheegay in Mr. Comey aanu shaqo wacan hay-adda ka qabanin.
Sababtu waxay ahayd isagu shaqo wanaagsan ma qabanaynin. Si fudud shaqo wanaagsan ma uunan qabanaynin.
Laakiin sababtaas kooban ee madaxweyne Trump ma ahayn ta dhabta ah ee Mr. Comey shaqada laga yeeriyey. Waxaa jiray dhowr sababood oo afhayeenada aqalka cad iyo madaxweyne Trump naftiisuba ay sheegeen, sida uu sharxaya Cabdikhayr Soofe oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Waxaad waa mahadsan tahay. Sababtii hore ee markii hore ay qeexeen wakii afhayeenada aqalka cad ay ku macnayeen waxay ahayd tala ka timid wasaaradda cadaaladda, xeerlaaliyaha guud iyo ku-xigeenkiisu ay ku taliyeen in maamul cusub iyo hoggaan cusub loo sameeyo hay-addan. Hase ahaatee, madaxweynaha ayaa wareysi bixiyay maalinkii xigay oo isagu hadalkii hadal ka duwan sheegay oo yiri aniga ayaa go'aansaday mar walbana shaqada waan ka eryi lahaa. Marka tiibaha xoogaa waxay keentay jahawareer oo dadkii u qaateen sootii aqalka cad marka hore wakiil aan afhayeenada ay sheegeen in taladii xeerlaaliyaha guud ka timid iyo ku-xigeenkiisa lagu eriyey. Marka taasaa xoogaa jahawareer keentay, waxaana arrinka sii murjiyey xeerlaaliyaha guud oo isagu kal hore kalaabtay in uusan haba yaraatee arrin baaritaan oo ay waday hay'adda FBI-da oo la xiriirta ku lug lahaanshaha Ruushka looga shakiyay inuu qasqasaad ka geystay doorashadii waddanka ka dhacday. Mar haddii xireelyaha guud ee cusub uu daacad u yahay madaxweynaha, waxa la baarayana ama laga yaabo in la baarana madaxweynaha iyo dowladdu ay ku lug yeelato, isagu wuxuu yiri haba yaraatee waan ka baxay. Mar haddii uu sidaas horey u yiri, sidee ayuu warqad u soo qori karaa tala ah oo ninkii baaristaas guud madaxa ka ahaa shaqada looga ereeyo? Taasaa xoogaa jahwarada keentay. Marka arrinkaas arrin buuq oo taagan oo ilaa hadeer aada loo hadalhayo weeyaan.
Markii haddaba Mr. Comey shaqada laga fadhiisiyey, dhammaan xubnaha xisbiga Dimuqraadiga iyo tiro yaroo ka mid a jamhuuriga ayaa si adag uga hor yimid, tallaabadaasna ku sheegay mid wiiqaysa baadhistii ay hay-adda FBI-du ku haysay faragelintii la sheegay in laga yaabo in dowladda Ruushku ay ku samaysay doorashada Maraykanka. Paul Ryan waa mas-uulka ugu sarreeya Kongreeska Maraykanka, waxaana uu ka tirsan yahay xisbiga jamhuuriga. Muxuu haddaba isagu ka yidhi eryiddii Mr. Comey? Waa kan xareed Max oo shahaadada PhD-ga ka diyaariya jaamacadda Southern Illinois.
Waa mahadsantaa walaaltiis. Paul Ryan sida idaacadaha guud uu hadlayay, waxaan aaminsanahay inuu maalin isagu Ohio jooga uu ka hadlay uusana wax weyn hadda taasi kasii dhihin, laakiin sida idaacadaha iyo guud ahaan dadka hadda uga hadlaan markay leeyihiin, wuxuu ka aaminsan yahay ma uu rabo inuu saas ugusii furasii fogaado, sababtoo ah shaqada in laga ceyriya ninkan aysan ahayn wax ay dadka shacabka ka qanacsan yihiin. Paul Ryan maadaama uu yahay hogaamiyey baarlamaanka, asee mas-uuliyadda koowaad waxa waaye inuu ilaaliyo maxuu ahay aqlibiyadda republikaanku ku haystaan baarlamaanka hoose, aqalka hoose. Soo asaga mas-uuliyaddiisi weyn intaa weeye. Marka wax badan oo hadda saaso oo la sheegi karo oo ka sii yiri ma jirto. Waxaa dadka inta badan ugaaba inuu ka gaabsanaayo oo uu ka dhuudhuumanayo inuu si toosa u wajaho, sababtaa mana rabo inuu Donald Trump madaxweynaha si toosa uga hor yimaado, mana rabo in uu si toosa ula safto ay taasu saameyn ku yeelato aqlibiyadda ay ku haystaan aqalka hoose, sababta saad ogtahay 2008 doorashada dhacaysa. Doorashadaasna waxay keenaysaa in oo haddii madaxweynuhu ay sumcaddiisu hoos u dhacdo oo dadku ka soo horjeestaan inay suurtagal tahay ama u badan tahaba inay ku guuldareystaan republikaanka ama xisbiga jamhuuriga u guuldareysto doorashada.
Sidee ayay haddaba xubnaha xisbiga dimuqraadigu arrintan ula tacaaleen?
Horta mid la ogaada waayo, dimuqraadigu hadda aqal kongreskana waa awoodda waxaa haysta republikaanka, madaxweynihiina awoodda waxaa haysta republikaanka, marka waa xisbi laga cod badan yahay, awooddoodu waa yartaa. Laakiin ayagu waa runtii aad bay uga qayliyeen, waxay dheheen arrintan in la baaro waayo oo madaxweynuhu wuxuu sameeyey xadgudub inuu shaqo ka ceyriyo qof asaga baaritaan ku waday, oo arrintan Russia inay saamin ku lahayd doorashada ayuu ninkan u baarayay. Marka dimuqraadi aad bay qaylo u sameynayaan, qayb badanna waxay ay u sameynayaan waa ogyihiin inaysan hadda suurtagal ahayn hadalkooda in cid u dhegaysato oose cidna dhegaysan hadalkooda, laakiin waxay u sameynayaan dee inay shacabka kiciyaan oo ay isu diyaari doorashada waa isu diyaarin doorashada soo socota. Dimuqraadi wax badan waxay energy ku bixinayaan ama waqtigooda gelinayaan dee inay ayaka taageerayaashooda oo aad u kacsan madaxweynaha inay yacni raali geliyaan oo ay tusaan inay la dagaalayaan oo ay ninkan ka soo horjeedaan oo ay mucaaradsan yihiin. Labo, in arrintan ninkan maalin walba oo madaxweynaha buu ku furan yahay waxay sii siyaadinaysaa fursadda ah in 2018 dimuqraadigu kusoo noqdaan inay aqlibiyadda aqalka ay sanadka iyo ay la wareegaan iyo hawskaba.
Intii uu socday buuqa shaqa keeriyadda Mr. Comey, taasoo dadka siyaasadda falanqeeya ay ka hadlayeen inay sax tahay iyo in kale, ayaa madaxweyne Trump uu fariin ku soo qoray bartiisa Twitterka. Fariintan ayaa madaxweynuhu uga digay Mr. Comey inuu faafiyo hadallo dhex maray habeen ay casho wada cuneen. Madaxweynaha ayaana ku hanjabay inay jiri doonto cajaladda duubay. Haddaba cajaladan maxaa ka runa? Mar kale, Cabdikhayr Soofe.
Maxamed, lama oga wax ka run ah sababtoo ah markii la weydiiyey mucajalad baa jirta. Hadalka digniinta dadkii ay la fajacayeen markuu madaxweynuhu yiri, waxay dadku u qaateen in lagaba yaabo madaxweynaha u dhiiso inuu duubay cajalad, waayo ha iska jiro haddii uu damco inuu cajalad hayo. Cajaladana wuxuu geliyey hadal aan maxaa la yihahdaa xigasho camal ah oo uu mugdi geliyey hadal maldahaan ah. Marka waa arrin ayadana buuqaa sii siyaadisay oo loo qaatay in ma Comey baa duubay oo ninkan FBI-da gaasimaha ka ahaa mise madaxweynaha laftigiisaa duubay. Mid ka run ah marka lama oga, laakiin xaqiiqdu waxay tahay waxay damqisay boog horey usii jirtay oo cadilad la duubay iyo digniin. Waxaa jira wax la yihahdo witness intimidation, waayo arrinkani arrin halkaas ku haraya maaha oo ومعناه ذي هي إن عدوها نجبتوا قف الغياب مرقاتين وياه نوحا لو معناه كرا إن سورستاك عدازات كسو نقطة مدحوين أمركا وحا لكن نسي وناك أوحا ويان بو غاني هاو سي سعود لكن قرانت كيسو لبار ريموت بحقيقة بارستي هيدا نودي إن كسو نيكي مدحكا هادا ميش الغيري نيهو كاكوها كنيسة ماهي ويسي ودي دونان مدى لبادنا وحا وي هاي أداها قرصورك كمدا حبنان هاي أدى فلنتا يو أقلك محاجة قيبت شرع دجنتا لبادو با سياد ودو أي أركان وكور قليانو اللي هاي مع عجلات باطوبتين مركز وعيشة سويسيسو عندهم تعالى لكن هادا واحكا رونا يو واحكا بينا مننا لما أقا وارين أرين ملدهان ويا
يدو أرين دا شاقكيري دا كومي أي بريهان آد ورباهن تاوها يستي أي مالين تيشالا يهيد واحا صوب بحي ور إساقونا أويد انت دوباتي دا صوصع دا او ورباهن تاهي صندوهنو كاسوا إن مدحوين ترام وفد الرول شاو تدبات كورا أقل كعاد كلا كل ما يولوه ذاقي سير وين أو كسابسان أورو كايسيس تاسوا أن لوغو تلقلين إن هاني أغاني وحكا بحسان ترير أو مدح دا مرايكان كاميدا dagiisteel waxa intaas inoogu dhamaaday barnaamijkii amuraha mareykanka maanta ku soo qaadanay dood kulul oo ka dhalatay markii madaxweynaha mareykanka Donald Trump uu shaqadii kariyay agaasimihii FBI da James Comey taano barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhagiisteel ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
Maxamed Cabdi Sandheere iyo barnaamijkaasi amuraha mareykanka intaas si hadaan ka gudubna haatan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Falastiin Axmed Iimaan
waana wanaagsan digital ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaabana waxaan ku eegaynaa shalay ayaa guud ahaan Soomaaliya waxa looga dabaaldegay maalinta dhalinyarada oo ku beegnayd markii ay 13 dhalinyaro ay aasaaseen ururkii SYL oo kaalin weyn oo mugla ka soo qaatay sidii dalka looga xurayn lahaa gumeystihii xilligaasi haddaba dhalinyarada maanta ma qaadan karaan door hoggaamineed oo la mid ah TSYL waxa xubinta ay ku saabsan tahay doodeena gaaban waxaana ka qayb galay Maxamed Deeq Axmed Jimcaale iyo Waliba Axmed Wali Abuukar oo labaduba ka mid ah dhalinyarada ku sugan magaalada Muqdisho aan ku hormaro Maxamed Deeq haye dhalinyaradu ma qaadan karaan door hoggaamineed oo la mid ah TSYL
horta waxaan ka warqabnaa dhalinta maanta jirta iyo tii hore in farqi weyn u dhaxeeyo TSYL oo leena dhalinta maanta jirta waxyaabaha saameyn kara oo haddirta negative ku ah waxa ka mid ah laba qodob horta koow waxa ka mid ah qabiil talinta maanta jirta waxa kala qoqoba waxay tahay qabiil iyo danti guud oo laga hormariyo mid gaar ahaaneed waayo hadda waxa arkaysa dhalinta waxa noqotay midada lagu adeegto xumaanta loo adeegsado SYL markii la jirtay waxaan ogeyn dhalinyaro saafiya oo isku timid oo wadci gumeysta wadanka u haystay markaas waxay sabab u ahaayeen in wadankii ay ka suubiyaan horumar u keenaan gumeysta ka bixiyaan fikir fiican ay la yimaadeen laakiin dhalinta maanta jirta aad waxay u liitaan nin walba oo xumaanta adeegsada wax walba oo suubiyana waxaa sabab u ah dhalintii waa midi lagu adeegsado wadankeena wuxuu bulshada muddo 27 sano wax lagu adeeganayo xumaanta suubiyana waa dhalinyaro marka aniga waxaan qabaa waxyaabaha soo socda wixii hadda ka dambeeyay haddii lagu gaarsiiyo dhalintaas waxay u baahan tahay in loo suubiyo wax la yiraahdo rebuilding oo ayaga laftigoodii intay midoobaan isku yimaadaan waxay qaadanaysaa in qabaa aniga taasi waqti dheer sidii isugu imaan lahaayeen ee wadankan nabadiisii iyo waxtarkiisii u keeni lahaayeen aan qabaa aniga taas aan qabaa
waa maxsan tahay Maxamed Deeq haye Axmed Wali
soo kale waxaan u hambalyeeyay dhalinyarada Soomaaliyeed sabab jiisalay ku aadanayd maalinta ee Soomaaliyeed ee hadaan soo aasho u gudbo ee runtii waxa jira fursad weyn oo dad badan soo isbedel ku keeni karaan marka la fiiriyo maanta dadka Soomaaliyeed demographically lambarka ugu badan 100% waa inuu ku dhawaa dhalinyaro oo ayaga dadka aqlabiyada maanta ee dalka ayaa dad ah sidoo kale maanta aqoonta iyo cilmiga iyo horumarka iyo wadanka nolosha ka jirta dhanka waxbarashada iyo caafimaadka labada bulshada waxaa gacanta ku haya oo waa rag dhalinyaraha iyo dumarba sidoo kale su-aalooda waxay ku amahdaa maftax madax madow ayaa maa ku haray oo caqligii berigii cerada laga raadi jiray maanta madax madow ayuu ku jiraa dadka su-aal marka haddii fahmaan cibidaas iyo tiradaas iyo aqoonta iyo maanta bulshada ay nafta u yihiin intii ay isbedel waa la keeni karaa fursadaas waa jirtaa dii waxay u baahan tahay dhalinyaro isku duuban oo ahami Soomaalinimo iyo dawadinimo oo uu istaagay oo dhigay wax ka qabso sidii Israel uu istaagay ayaga haddii kiis jidan uu keenay
aan waa maxsanta maxamed daaq aan dhalinyarada hadda Soomaaliya tusaale ahaan aan xaqee ka bilaabi karaan ma bilaabi karaan halgan hadda aan ayagoo nabad iyo ka shaqeynaya dawladnimo
horta aad u maxsantahay saaxiibkiina aad u maxsan yahay maamada saaxiibkay waa hay dalinta madax madow xukuma hadda Soomaaliya waxa moodaa inay ka gudubtay oo hadda wax u taliyay ay noqdeen oday waana sax 750,000 dhalinyaro waa laakiin dhalinyaradii ayaa maskax ahaan loo adeegsaday waxa dareemaysa in ayagii ay kala qoqoban yihiin because waxa arkaysa ururo iyo meelo kale ku biireen hadii ayaga ay ka soo baxaan waxaas waa midoobi karaan yes Palestine ha laakiin ayagii yaba kala xiran awoodoodiyan u muuqan qofka markii awoodiisi u muuqato ayuu wax qaban kara waa jirta kii hadda maanta wax suubinaya isbaara dhiganay waa dhalinyaro kii wax dilay waa dhalinyaro wax dhibay waa dhalinyaro dhalintii wax baratayna waxa haysta shaqo la'aan laakiin hadii ayagii isku yimaadaan oo ay daacad ka tahay sidii SWL maanta waxa loo dabaaldegay shala waa sax 15 May waa sax dhalinyaro ahayd laakiin dhalinta maanta jirta kuwii kale ma gaari karaan maalmaha soo socda aniga waxa ila tahay inaysan ahayn because hadda wax walba dhacaya aliyin aqoontii dhalinyaradii way leeyihiin waa sax laakiin waxay noqdeen maroodiga duurka ku jiro kale dhalintii noqotay xooggiisii awooddoodii iyo wuxuudiyan u muuqan because waxa arkaysa dhalintii wax soo baratay laftigoodii maantay hadday inta isku yimaadaan wariyaha maxaa naga go'an saan kuu sheegay odaga madaxada xagga u fadhiya asagii ku adeeganaya dhalintiina waxay noqotay mid masaartii wax lagu goynayo noqota marka laakiin waa laga yaabaa long time inay dhalintii inta isku timaado sidii SWL ku inta ilaahay ku duwo inay isku yimaadaan ay wax qabsadaan
qolkii
17 dhalinyaro waddankii ayagiiana maanta awooddoodii u muuqan laakiin waxaan qabaa hadday isku yimaadaan waqti badan ay qaadato in hadda kala qoqobkan uu ku jiro ay ka baxdaan qabaanig
waa maadsanta haye axmed wali
runtii horta waxa waaye markii la isbedel hal la sameeyo ama dalkii Soomaaliya kala burburay halba gaadiyo waxa waaye caqabadaha jiri kara horta aad ay u badan yihiin runtii dhalinyarada qaar dhibaatada qaybka waa jiraan laakiin marka loo fiiriyo nambarka dibanayaasha ama nambarka arrinta aan dhibaatada waxa ku lahayn waxa isu dhumaa 495 dadka dhalinyarada Soomaaliyeed wada nolosha la halgamaya qaar waxbaranaya qaar waxbaraya qaar shaqaynaya taariikhu markaa dib u ruuxnaan isbedeladii hirgelo dhalinyarada sabab u ahayd haddaa soo qaadano nabi maxamed islaam diintiisa mid qursaalada keenay oo ah maanta horumarka diinta jira waxa baysku waa dadkii la shaqeeyey oo la dadaalay dhalinyarada ahaa dhammaantood waa adduunka meesha gaarsiiyey Soomaaliya xornimadeedii dadka keenay oo maanta waxa lagu dhaacayo oo Soomaalidu ku saaxayso keenay iswaal waxa la xaqtoon wadaa aqoonta maanta jirta ma jirin berigaas kusaan uma iskuma aqoonin dal kusaan ma ahayn gumeysi ahayshay haddana saas ay tahay keliya waxay lahaayeen hadaf cad marka maanta dhalinyarada Soomaaliya hadaf cad yeelato waxaa qala runtii inay nabad iska dhaaf mid Soomaaliya keliya mid nabad oo adduunku dhan ay sheeri karaan dhalinyarada Soomaaliya waa ku baraarugsan yihiin way dagaalayaan haddaa magaalada xabar ama Soomaaliya qeybaheedana kusoo wareegto waxaa dareemaysaa maanta meel kastoo aad tagto waxa marti loo yahay waa dhalinyarada shaqada wada ama taagan ama wax kala wada ama taliya ama maskaxda haye waa dhalinyaro laga yaabay inay dowliga ama xukuumadda kala gobolada ka jiraysan saameyn ku lahayn weyn laakiin marka la fiiriyo nolosha caadiga ah ee wadanka Soomaaliya waa ogtahay dowladdu safis badan u bixiso safisku waxa wada waxa waaye waa bulshada ayda iswada dhammaan marka adeegyada bulshada ka dhex jira dhaqaaqyada bulshada oo dhan marka fiiriso waxa wada wadaayo waa taxruumaha waxbarashada tagto adeegyada tagto waxaa qiyaasaya mar aan dheerayn inay Soomaaliya dareemi doonaan awooddaasi iyo xooggooda isbeddel la taaban karo oo kii su'aal aan ka yarayn
waa maadsanta axmed wali hayn maxamed
daan waa sax saaxiibkii axmed waxaan moodaana isku dhownahay waxay hadda doodanu ahayd anay ka muuqatay hadda maxay qaban karaan laakiin saaxiibkii waxaan isku raacsanahay sheekh axmed in ay qaadanayso process dheer laakiin hadda waxa la joogo hadda waa sax SWL 13 dhalinyaro calooshooda tahdiis ku ahayd laakiin maanta dhalinyarada joogta wax waa barteen waa sax ayadoo wax bartay iyo qof walba calooshii u buuxdaa that's why marka waxa keenaysa waxay tahay hadii kuwaas oo kale aan noqono saaxiibkeena hadda aan isku soo dhawaana ay tahay process inay qaadato waa sax dhalinyarada 475 waa ayagii meel walba waxa jooga waa ayagii kuwa wax barta waa sidii laakiin maxaa nooga baahan yahay
waa maasanta maxaa xalka marka xalka usoo noqono maxaa adiga xal u arag maxaa adiga xal u aragtaa si dhalinyarada ay door uga qaataan
aniga xal waxaan u arkaa dhalinyarada inay noqdaan kuwo midooba ka baxa qoqofka daasan ku bilaabay goos waxaa imaanaysa dhalinta markii ayaga ay ogaadaan awoodda ay leeyihiin capacity-ga ay leeyihiin markuu qofku ogaado wax qaban kara laakiin hadduusan ogeyn inuusan waxba lahayn waa dameer malab saaran oo kaleeto waxa waxa soo leeyahay waxa ta qofkan haduu san ogeyn inuu awood leeyahay wax ma qaban karo laakiin haduu iska dhaadhic yartan wax qaban karo u soo dhaqaaqo wadankana wala xatilin kara talada wadankana way qaban karaan laakiin inta qof walba uu ku jira hebel wax qabanayo oo ninba uu ku haleeyo waxa noqonaysa inuu wax qofkii qaban laakiin waxa noqonaysa barashina ah xalna ku iman kara war maxaan qaban karnaa in loo soo jeesto kaliya
waa maadsanta haye ahmed wali maxaa adiga xalku aragtaa
saaxiibkay maxamedeeq waxa horta caqabado badan uu sheegay haddana ma yaqaan xilliga aqwaas ay dhamaan doonaan sidii la ogyahay noloshii socota caqabado waa jiraayaan nolosha soo caqabadaha waqti la leeyahay waa ka bixi doonaan ma jirto sida daraaddeed waa maanta maalinka caqabadaha laga bixi lahaa eena muuqata in laga baxayo dalna su-aaleena keliya waxa xalka la rabo waa in ayagu wadanka u istaagaan ayaga wadanka mas-uul ka saaran yahay wax wadanka ka sarraban yahay uma bur dhibaato haystana waa ayaga
هذا أما تنتهين أن محمد داقي يا أحمد ولي
هذا أما
تنتهين أنت يعني دقي سيال كسو قبل قبين أنا حبنتي ضد قابو محقق يبقلي محمد داق أحمد جمعالة إيوه أحمد ولي أبو كر أو لبضو بكسو قن مقالة مقدشو أنت عن مركلة دبقو كل مدون حبنتنا وكلنا نبد قلي
فلسطين أحمد إيمان أيانا دود راس كابن سوجي دنيس واحد ولنا قرص عطان لانتا سومالي يبي ويهاتنا توسو قد قسن إسان واشنطن حسك سيدي يتوبان كمية سنة دول باه لو دبال ديگو مالنتي أي سومالا شاكتي إن أي قار إساقة تاكتي سوماليا وإنت بدن لغو حسو جري دبال ديگو يا حفلدو أي سنة كان لغو عميي إن لجوجي حفلدو حسوي wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Cusmaan Cabdullaahi Saxardiid oo uu rameeyay VOA ayaa wuxuu u sheegay in sanadkan qarashkii gali lahaa xafladahaasi lagu sameeyo mashaariic wax loogu tarayo waxna loogu qabanayo dadka abaaruhu ay saameeyeen kuwaas oo isugu jira beero qodid ceelal seerayaal iyo caawimo kale wasiirka uu rameeyay wariyaha VOA Barqad Maxamuud Kaariye ayaa ugu horeyn waxa uu ka hadlayaa qorshahan la bedelay
sidii loo dabaaldegay jamhuuriyadda Soomaaliland dowrkan wuxuu heer duwantay abaaro baahsan ayaa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland bariga galbeedba ka dhacay iyo inta u dhaxaysaba waqooyi ilaa hawd dad fara badan ayaa ku barakacay oo maxaan ku raadahay xoolahooda ay ka dhamaadeen madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamuud Siilaanyo wuxuu go'aamiyay sanadkan in wax la wixii dabaaldeg la sameen jiray kharashki ku bixi jiray iyo wax ka badanba lagu bedelo soo kabashada abaaraha 10,000 ilaa 12,000 oo qoys waa la xoolayn doonaa waxa la sameyn doonaa dams-ka wadanka biyaha cararay oo dams-ka waa la qaban doonaa waxa la sameyn doonaa riyag linta la keeno ceelasha dhaadheer ee hawdka iyo dhulkaas oo dhan in la ceelal badan laga qodo ayaa maxaa ku raadahay qorshuhu yahay ilaa 35,000 oo beerood ayuu qorshuhu yahay in maxaa ku raadahay dib loo beero oo maxaa ku raadahay la sameeyo 12 seero waaweyn oo banaanada dalka ayaa oo xooluhu haddii abaar dambe dhacdo ay ku baxsadaan ayaa maxaa ku raadahay qorshuhu yahay inuu yahay mashruuca waxaa ku baxaysa loogu talagalay oo gundhigeedu yahay lacag 10 milyan oo dollar ah
lacag 10 milyan oo dollar ah ku baxaysa baa tiri miisaaniyadda inta leeg halkii ka imanaysa
waxa ka imanaysa 6 milyan iyo bad umada jamhuuriyadda Soomaaliland dibad iyo gudaha ayaa loogu talagalay inay maxaan ku raahday ku bixiyaan baa mushtarkaaga qaybta ugu weyn qaadanaya waxaan ku raahday ardayda ugu jeebka yar ayaa ka qayb qaadanaysa kun maxaan ku raahday arday oo mutadawiciin oo volunteers oo calaamadaysta ayaa qaranka oo dhan aan ku baahinaynaa bisha maxaan ku raahday 18 maalintaas umada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u sheegaynaa hadii gurigaaga dhalinyaradaas oo timaada ama meheradaada waxaad ogaataa inay yihiin mutadawiciintii mashruuca soo kabashada abaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland 500 magaalada Hargeysa ayaa ka qayb qaadanayaan 500 kalena gobolada ayaa ka qayb qaadanayaan waxa weeye 6 milyan iyo badka umada laga wareenaya 3 milyan iyo badna waxaa la DBW 2 milyan bay bixisay milyan iyo badna waxa bixinaya Imaaraadka Carabta
hawshii inta leeg aad sheegteen muddo ay u baahantay waqti bay qaadanaysaa muddo inta leeg baa qoontaysaa
waxaan u qaadanay muddo bil iyo bad ah 18 meey bay ka bilaabmaysaa ilaa June 26th waa maalin taariikhiya wa maalintii calanka jamhuuriyadda Soomaaliland la taagay maalintaas ayaa la soo gabagabeynaya waxaanu filaynaa 10 milyan lacag ka badan inay soo xirooto lacagayaga Imaaraadka laga ururinayo iyo kuwa Qatar laga ururinayo iyo kuwa London laga ururinayo iyo uu ururinayo iyo kuwa adduunka kale oo ururinaya abaaraha ku saabsan in lacagtaas qaybteedana maxaan ku raadahay ay noo soo gudbi doonto dabadeedna umada jamhuuriyadda Soomaaliland ay noqon doonto qorshahaas uu noqon doono qorsho hadii ilaahay abaar dambe inagu keeno aynaan arag dad maxaan ku raadahay dhibaatooba xoolo baxa iyo maxaa ku dhacday dad dhimasho ama dhibaato badan ay ku dhacdo.
Lacagtaas markii soo xarooto ee gacanta ku dhigtan sida qorshaha sheegtay muddada bil iyo bargudaheeda, maxaa xiga?
Waxaa xiga qorshihii, hadday tahay daamis xidhis, hadday tahay ceelal la qodayo, hadday tahay beerihii oo maxaa ku dhacday la shinaynayo, hadday tahay maxaa ku dhacday dhirtii oo la beerayo, imikaba ilaa 100,000 oo geed, 80,000 oo geed, ilaa 100,000 oo geed baa imikaba la bilaabay. Waxa weeye dalkan wuxuu ku tala jirayaa oo qorshihiisu noqonayaa inaanay abaarahan ka noqon noloshooda ka mid noqoto sidii abaaraha looga bixi lahaa ee uu noqdo qaran isku tashada, oo aanay waxa keena abaaraha sidii dhuxulaha looga bixi lahaa maxaa ku dhacdirta la jarayo. Qorshooyin dhan oo abaaraha dabargooynaya sidii dhibaatadooda u dhici lahayd ayay dowladan iyo maxaa ku dhaha ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaantood wacyigelin xoogaanu samaynayna. Wacyigelinta waxaa ka mid a inaan dhir la jarin.
Guddida madaxweynuhu magacaabay eed ku jirta waa guddida kasoo kabashada abaaraha, waxaa loo magacaabay dabaaldegis 18 in lagu bedelo arrintan iyo wax ka qabashadan abaaraha. Guddi horaa jirto abaaraha iyaguna ahaa in badan dhaqaale dal iyo gudaba uruuriyey. Dadka qaar baa isweydiinaya si daahfurnaanta transparency u jiro xisaab celinta dhaqaalaha intaa laga horan la ururiyey imika la ururinaya halkii ku dambeynaysa.
Waxay ku dambeynaysaa aad buu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo guddidii hore ee taakulaynta abaaraha ugu mahadnaqaya. Guddi waxay ahaayeen culummo iyo baacimushtar u badan iyo dhinaca dowladda ah. Guddidaas 17-keeda iyo 18-keeda waxay keenayaan maxaa ku dhahdaa xisaab xidh ah wixii lacag soo galay iyo sidii loo qeybiyey oo tafatiran ayay guddidaas u keenaysaa. Lacagtaas waa lacag maxamed aadan sheekh maxamed aadan wuxuu yidhi waa lacag agoon oo kale. Guddida cusub ee madaxweynuhu sameeyey sidaa guddida hore lacagta lacag agoon ugu sheegaysay ayay tana u qabtaa. Saddex bay ku baxayaan, saxiix buu ku baxayaa waxa guddida laga saarayo ay noqoto taakulayn. Waxaanan ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland aan u sheegaynaa lacagtii hore baxdan inay sida taa loo soo bandhigi doono iyo waxay ku baxday. Ta dambena sida loo ilaalinaya wax weeye waa sidii tii hore, hana ogaado qof kasta jamhuuriyadda Soomaaliland shilin kasta uu bixiya inay gaadhayaan walaalahood.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Cusmaan Cabdulaahi Saxardiid. Waxa uu warramayay wariyahana v o a magaalada Hargeysa Barqad Maxamuud Kaari.
Ali sabir kiyo halbola hayu har sabe wan huwa chaail pal halelo oi haye Ali sabir kiyo halbola hayu har sabe har sabe o hirse ay go ho har sabe o hirse ay go ho Kurdawan kaase abenki machistare hagal kadwa hai halke kahela hagal kadwa hai Harino halka kusugan san haybiye Hadiya sher halka man san hisabe Kam harino halka kusugan san haybiye Hadiya sher halka man san hisabe Hisabe o hatte ay da ho
codkaasi halaastiga ee farxiya fiska idaacaddeenna galabnimo iyo gabagabo u tahay Ibraahim Xasan Daanduro iyo anigu Asaare Cabdi Axmed Buuxaan idinleena intaynu mar kale kulmi doona caawo inta ka horeysa nabadgelyo.
Hadalkaagu